Kuyini umdlavuza? Umdlavuza uyisifo lapho amasele athile emzimbeni aqala ukukhula ngendlela engalawuleki, engayeki noma engalandeleki imithetho yokukhula evamile. Lawo masele angaqala ukuhlanganisa abe amaqhuma, tumor, bese asakazeka kwezinye izindawo zomzimba, aphazamise ukusebenza okuvamile. Kalula nje, umdlavuza wenzeka uma uhlelo lokukhula kwamangqamuzana lomzimba luphuka, bese amasele enza abakwaziyo ngaphandle kwemingcele. Izinhlobo zomdlavuza. Kunezinhlobo eziningi zomdlavuza. Zivame ukuqanjwa igama ngokuthi iqala kuphi emzimbeni noma ukuthi zivela kusiphi iseli. Nazi ezivamile. Umdlavuza wamabele. Uqala endaweni yamabele. Umdlavuza wamaphaphu. Uqala emaphashini. Umdlavuza we-prostate. Uthinta i-prostate kumadoda. Umdlavuza womlomo wesibeletho. Uqala emlomeni wesibeletho, ingxenye engenzansi yesibeletho. Umdlavuza ngamunye uziphatha ngendlela ehlukile futhi udinga ukwelashwa okuhlukile. Noma ubani angawuthola umdlavuza, kodwa kunezinto ezenza kube lula ukuba uba sengozini. Lezo zinto zibizwa ngama-risk factors. Ukuba ne-risk factor akusho ukuba uzoba nomdlavuza. Kodwa kusho ukuthi amathuba akhulile. Ukwenza izinqumo ezihlakaniphile mayelana nempilo, njengokudla kahle, ukuzivivinya umzimba, nokuyeka ugwayi kuyanciphisa leyo ngozi.